Vi nærmer oss slutten av treenighetstida, og da nærmer vi oss også samtidig den alvorlige slutten på kirkeåret. Det hører vi av tekstene. Vi er vel vant med å tenke på historien om gutten Samuel som en litt sånn koselig fortelling om nettopp en liten gutt som lærte seg å bli kjent med Guds stemme, lærte seg å lytte til Gud. Men det er fordi at vi leser bare det vi leste i dag. Det som skjer rett etterpå er at den lille gutten får et domsbudskap av Herren. Domsbudskap over læremesteren hans, presten Eli, og de to sønnerne hans, og egentlig et domsbudskap over hele etterslekta til Eli. Det er ikke så mye kos i historien da, med gutten Samuel da. Paulus, han er sånn som vi fremdeles, eller sånn som vi kjenner han fremdeles, ihuget. Han vil være alt for alle for om mulig nå noen med de gode nyhetene om Jesus. Det er noe hastigt over Paulus. Og Jesus, for hans del, så er han inne i den siste tida her i verden. Og det kan kanskje være med å kaste lys over de høye forventningene han har til etterfølgelsen, som vi akkurat leste. Det krever mot å følge Jesus fra nå av, og ikke alle vil tåle å smake steken, som vi sier. Og vi kjenner jo til hvordan det gikk da trøkket økte rundt Jesus. Da soldaterne kom for å hente han, så sprang disiplene. Og Peter svikta, Judas forrådte han. Det ble så annerledes å følge Jesus at det bare gikk ikke. Og vi skal snakke om annerledeshet i denne preika. Annerledeshet fra litt forskjellige vinkler, og vi begynner med Gud. Vi har allerede lest at presten Eli og sønnerne hans, de holdt ikke mål. Sønnerne, de var en type villstyringer, og faren Eli, han veileder de ikke, og tukter de ikke. Når vi leser om Israels folket ser på vei fra Egypt til Kanaan, det lover landet, så er det en gang at Herren åpenbarer seg for folket på Sina i fjellet, og Herrens nærvær er på fjellet. Og da får alle beskjed om at ingen, hverken mennesker eller dyr, må komme nær fjellet, for Gud er så annerledes at de vil ikke tåle det, sånn som de er, sånn som han er, passer ikke i lag, er ikke kompatible, hverken dyr eller mennesker vil tåle det. Og spoler vi fram noen hundre år til kong David, så ser vi at da han hadde etablert Jerusalem som hovedstad i sitt rike, Jerusalem, Davids by, så ville han gå og hente arken, paktkister, som hadde stått i en 30 år hos presten Abinadab, eller noe sånt. Og de prøver seg først med å bare skulle transportere arken og lempene oppå en oksekjerre, og gir seg i vei. Og så har det skjedd et eller annet på veien. Oksene blir villstyrige, veien var gjerne ujevne. Og så har du presten Ussa, så da ser at arken beveger seg, kanskje, går vi ut fra, og så strekker han ut hånda for å støtte arken. Og han dør der og da. Han tålte ikke å nærmest ta på Gud. Guds nærvær var jo på arken, så det var et eller annet med Guds annerledeshet så han ikke tålte. Hellighet, kaller vi det. I teksten i dag så ser vi at Jesus inviterer til noe annerledes. La de døde begrave sine døde. De som har lagt hånden på plogen og ser seg bakover, de er ikke skikket til Guds rike, sier han. Det er noe annerledes. Han advarer og oppmuntrer. Han advarer om at det lite hviler i å leve det livet som jeg lever. Og han oppmuntrer dem. La de andre engasjere seg med døden, så kan du gå og forsynne livet. Advarsel og oppmuntring. Har du begynt å følge meg, så ikke se deg tilbake. Da ser du feil vei. Livet ligger foran deg. Følg med og bli med på noe viktig. Det kan bli vanskelig. Det vil bli uvant. Det vil bli annerledes. Annerledes. Annerledes kan være spennende. Men det kan like gjerne være vanskelig. Vi er best på det vi kan. I diktet «Jeg ser» fra 1893, det mest kjente diktet til Stavanger-dikteren Sigbjørn Obstfelder, der leser vi på slutten dette her. «Jeg ser, jeg ser, jeg er visst kommet på en feil klode. Her er så underligt. Jeg er visst kommet på feil klode.» I diktet så får vi innsikt i følelsen av en sånn fremmed annerledeshet som mange følte på slutten av 1800-tallet, kanskje særlig alle de som flyttet fra landet til byen. Folk i byen, de kjente ikke hverandre, hilste ikke på hverandre, og de hadde sånn hast, for der til, for andre veien. Jeg er visst kommet på en feil klode. Her er så underligt. Og mange kan sikkert kjenne på en uvisshet, eller frykt, eller vi gjør det, i en stadig skiftende verden med klimakriser, med en teknologisk utvikling som har en vanvittig fart, og med pandemi. Mange av disse tingene henger jo sammen. Mye så er annerledes fra sånn som det en gang var. Alle vi som er her inne, eller i hvert fall nesten alle, har opplevd ufattelige endringer i løpet av vår tid på jorda. Ingen av oss, selv ikke jeg, som fødte nok så samtidig med første månelandingen, jeg så ikke for meg internett og smarttelefoner. Det var helt umulig som unge å fantasere om noe sånt. På barneskolen så vi for oss flygende biler. Det var det flere som skrev om når vi skulle skrive historier om fremtiden. Ikke alle klarer å henge med utviklingen heller, og verden er gjerne like underlige og annerledes for oss i dag som han var for Obstfelder på 1800-tallet. Annerledes. Salmisten sier i Salme 119, «Jeg er en fremmed på jorden.» Og i Hebreerbrevet så står det at alle de store menn og kvinner som vi leser om i Gamle Testamentet, de så på seg selv som fremmede på jorden, og de lengta etter et fedreland. Det samme skriver Peter, «Jeg er en fremmed i denne verden.» Fremmede, fordi Gud hadde vist dem noe annet. Derfor var det de lengta etter et fedreland, noe annet enn her. Og akkurat sånn som alle disse her, så er vi også kalt til å være annerledes blant de vi lever med, annerledes fra andre mennesker. Annerledeshet er det Jesus snakker om i dagens tekst. Vi kan ikke leve samtidig som før og som han, for han kommer noe annerledes. Vi kristne skal leve i et annerledes liv som fremmede i en verden som ikke lenger er sånn som han ble skapt. Derfor er det Jesus sier også så annerledes å høre på. Han peker fremover på noe så disiplene og så de som hørte på han ikke helt forsto. Men hvordan møter vi kristne annerledesheten vi ser i verden hvis vi vinkler det på den måten at vi tenker at det er annerledes? Nå har vi snakket om at den veien var annerledes mot Gud, men hva vi ser i den verden som vi alle lever i. Hvordan møter vi all annerledesheten som finnes der? Vi vet noe om det med å se på hvordan kirken har møtt annerledesheten som han har blitt utfordret spesielt av de siste 100 årene, eller så. Kvinner som ville bli prester. Homofile som ville leve i ordnet og offentlige forhold. Og LHBT pluss personer som vil leve som seg selv. Dette er ting som kirken har fått brynt seg på og bryner seg på. I alle sakene så har kirken til å begynne med sagt blankt nei. Både øverst i ledelsen og de som satt i kirkebenkene. Dette kan aldri skje. Men alt har skjedd. Det er helt vanlig med kvinnelige prester. Jeg tror gjerne på studiestedene nå at kvinnelige teologistudenter er i overtal, eller nærmer seg overtal. Og kirken har for 6 år siden utformet en liturgi for vigsel av likekjønnet. Det også har skjedd. Biskopperne våre går i Pride-tog. Alt dette har skjedd. Men det jeg er mest interessert i nå, det er ikke saken i seg selv. Men hvordan var veien dertil at alt dette har skjedd? I saken om likekjønn av vigsel, for eksempel, så opplevde vi at kirka til slutt snudde uten at det forelå noen nye teologiske argumenter i saken. Det er gjerne litt flåsete, men det minner meg om da vi bygde hus i 2009, fikk lov i 2009 etter å ha søkt i 2008. Til slutt så sier Stavanger kommune, ja, Vidnes har ventet så lenge nå, de må kanskje få lov å bygge. Ingenting var blitt gjort annerledes i søknaden. Vi hadde bare ventet. Vidnes må kanskje få lov nå. Sånn var det jeg følte det i denne saken her. Men det har aldri vært en skikkelig samtale i kirka, og det er det jeg er opptatt av. Det har aldri vært en skikkelig samtale i kirka om homofili og om kjærlighet til Jesus. En har bare plassert seg i skyttergravene på hver sin side av fronten, og så har en plaffet løs. Og så har en fått gode prester og ikke gode prester, skuffelser av prester. En har vært liberal eller konservative. Alt etter hva den enkelte presten mente om sakene, og alt etter hva for en side av saken som uttalte seg om presten. Og jeg vet at nå så er det mange som har blitt skuffet over at biskopene og andre kristne som de kjenner plutselig går i pride-tog uten at de har fått med seg at dette er noe vi snakker om i kirka. En har bare tatt sider. Og jeg har hørt fra ansatte med menighetskontorer som sier at medlemmerne kommer innom og spør hva skal vi mene i disse sakene, hva skal vi tenke? Så sier de sånn, ingen har snakket med oss om dette, sier de på menighetskontorene. Ting har bare skjedd uten at vi har snakket om det sammen. Alle disse spørsmålene er for innfløkte til at du bare kan ta en sånn svart-hvitt innstilling og holdning til dem. Og de er for viktige til at du bare kan kaste deg i skyttergrav. For det er jo ikke bare saker, det handler om mennesker. Poenget mitt med å nevne disse utfordringene som kirka har jobbet med de drøyt siste 100 årene, det er at måten kirka har tatt tak i dem på har skapt mye ugreier. Og særlig for de personene da, så det har angått personlig. De har opplevd det som en belastning, har vi lest flere ganger. Så det jeg vil si, det at vi må bli flinkere til å møte menneskers annerledeshet, det må være jobben til kirka vår. Sånn som Paulus sier, jeg har blitt alt for alle. For jøder har jeg blitt som jøder, for de som ikke har lov har jeg blitt som en som er uten lov. For de svage har jeg blitt svage. Vi kunne tenkt sånn, her er det noen mennesker som jeg synes er annerledes, men de sier at de elsker Jesus. Hvordan skal vi møte dem? Hvordan skal vi møte dem? Ikke hva skal vi mene, men hvordan skal vi møte dem? Meninger har vi alltid. Jobben vår er å se folk. Hvordan skal vi møte dem? Jeg er sikker på at mye hadde vært annerledes i kirka i dag, at det ikke hadde vært sånn ugreier i disse sakene jeg har nevnt, hvis vi var de første til å gå annerledesheten i møte, egentlig folket i møte. Men sånn gikk det ikke for seg i noen av de sakene jeg har nevnt fra de drøye siste 100 årene, utfordrende tema. Kirka har som regel strikt og blitt hengende etter, og har derfor blitt oppfattet som både ukjærlige og uinteresserte. Og da har han vel blitt ganske like, sånn som de Jesus stadig kranglet med, eller de som ville krangle med han. Mer opptatt av utsider enn innsider. Mer opptatt av ritualer enn folk. Jesus møtte de han møtte, som ville diskutere med ganske harde ord. Kvitkalka graver, kalte han de. Fine å se til på utsider, men innsider. Jeg kan ikke avslutte sitatet engang, det er så barskt. Men kunne ikke Jesus sagt noe lignende til folket sitt i dag, kirka? Annerledeshet, ny vinkling. Paulus altså, han oppfyller i teksten i dag det annerledeslivet som evangeliet krever av oss. For alle er jeg blitt alt, sier han. Jeg har gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder lever jeg som om jeg var under loven, enda jeg selv ikke under loven, for å vinne jøder. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, selv om jeg ikke uten lov for Gud. Og den loven han snakker om, det var den loven Jesus ga, elsk hverandre. Han bundet av Kristi lov, sier han. For de svake jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle jeg blitt alt for å mulig vinne noen, for å frelse noen. Alt gjør jeg for evangeliets skyld. Alt for evangeliets skyld. Paulus gikk ikke bare i møte med andre mennesker. Han strakk seg så langt at han ble som en av de. Og sånn som jeg leser Paulus, uten at han mistet seg selv, uten at han mistet Jesus-troen, og uten at han holdt opp med å veilede. Paulus veileder hele veien. Men han ble som andre først. Han ble som de. Og så veileder han. Hvor langt er vi villige til å strekke oss i møte med annerledeshet? Det er fort gjort å bli strenge og gjøre Gud strengere enn han er. For eksempel så kan ordlyden i ordspråkene 8-13 virker strenge. Der står det, Gud hater hovmod. Det høres jo strengt ut. Gud hater hovmod. Men hvorfor hater Gud hovmod? Han hater det hovmodet gjør med oss. Derfor hater han hovmod. Hovmodet får barna hans til å falle. Hovmod står jo alltid for fall. Så hovmod er en farlig holdning i møte med andre mennesker. Hovmod gjør noe med deg. Den gjør deg fjerne, den løfter deg opp fra andre, slik at du ser ned på folk. Det de sier og gjør blir utydelig og uinteressant. Og hovmod får deg til å tro at du ikke trenger fellesskapet med de andre engang. Hovmod er et tapsprosjekt. Derfor hater Gud hovmod. Så er Gud streng når han sier sånn? Nei, han er ikke det. Hvis Gud var halvparten så strenge, så det vi kan være, eller så det vi ofte gjør han til, så hadde vi ikke hatt sjans. Jesus sa riktig nok, apropos strenge, han sa riktig nok til en kvinne at hun skulle gå vekk og ikke synde mer. Men det gjorde han først etter han hadde bøyd seg ned til henne og sett henne i øynene og vist at hun var viktig. Og når han da sier til henne, gå bort og ikke synd mer, ja, da kan hun oppfatte det som at han sier det i omtanke. Han bryr seg om henne. Han står ikke der og bare dømmer handlingene og livene. Det handler aldri om å være for eller imot. Det handler om å være til hjelp. Det er det som er jobben vår. Ingen blir hjulpen av at jeg tar et standpunkt og står for det. Jesus selv var ikke for alt, men han var alltid for mennesker. Han var ikke enig i alt, men prioriteringen hans var å hjelpe folk inn i et forhold til Gud. Det er alltid løsningen. Og derfor gjorde Jesus det. For så høyt har Gud elsket verden at han... Tenk hvis dette ble sagt om kirka. For så høyt elsket kirken verden at... prikk, prikk, prikk. Og så lista folk opp alt det gode som kirka var. Så høyt elsker kirka nærmiljøet sitt og folket her. Kirka har nemlig fått vide fullmakter til å elske. Jesus ga oss ikke mye detaljer, men han sa, et bud gjør jeg dere, elsk hverandre, og så kan dere løse all slags utfordringer og problemer ut fra det ståstedet. Derfor var det at Paulus ble alt for alle, at han ble som alle. Kjærligheten drev han. Men vil ikke Jesus forandre alle da? Jo, han vil det. Han vil forandre alle. Han vil forandre deg til å bli mer deg. Og meg til å bli mer meg. Kirka, i hvert fall sånn som jeg har hørt fra andre, så er kirka kjent for å være en sånn plass. Sånn en kom som du er og bli som oss plass. Hva hvis vi heller sa, kom som du er og bli som deg. Enda mer som deg. En annerledes utgave av deg, sånn som Gud skapte deg. En sånn en deg som du faktisk vil trives mer med. Det er det Gud vil med deg. Det er det Gud vil med oss alle. Ikke bare de som vi kirkegjengere kan tenke er annerledes. Men når vi begynner å møte de som ikke enda er en del av oss på en måte, så forstår de, gjør at de forstår at vi bryr oss om de, så vil de lytte mer til det vi da etterpå vil si. De vil lytte til oss på en annen måte, uten at vi må være enige om alt. Da har vi hvordan vi møter hverandre.